አባዲስ አበባ ዝተሃንጸ ሐዱሽ ናይ ከተማ መንገድ ባቡር መረጋገጽ ድህንነትን አሰራርሓን ክሳብ ዘይረኸበ ንኣገልግሎት ህዝቢ ክፉት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢሎም ዳይረክተር መጓዓዝያ ባቡር ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ጌታቸው በትሩ ምርካብ ሓላፍነትን ኣሰራርሓን ካብ ኢድ ወፃእተኛታት ኩባንያ ደረጃ ብደረጃ ከም ዝካየድ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም በትረ ስልጣን ተርጊሙ ካቕርቦ እዩ።
ካብ ኣደባባይ መስቀል ክሳብ ቃሊቲ ዝተዘርግሐ መስመር ባቡር ኣዲስ ኣበባ ብዝዓዘዝ መልክዑ ተዛዚሙ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኢንጂነር ጌታቸው እቶም ካልኦት መስመራት እውን ከምኡ ይዛዘሙ ኣለዉ። እንተኾነ መስመር ቃሊቲ መስቀል ኣደባባይ ተመክሮ ዝቐሰብናሉ እዩ ኢሎም እዋን ፈተነ ክሳብ መያዝያ ዛዚምና ንህዝቢ ክነርክብ ኢና እውን ኢሎም እቶም ኢንጂነር። ዓይነትን ኣገልግሎትን እተን ኣብ ዝቐረባ ስርሐን ዝጅምራ ባቡር ኣዲስ ኣበባ ኣብ እዋን ፈተነ ዝተረአየ ዓይነት ባቡር ድየን ክኾና በዝሒ እተን ባቡራት ከ ክንደ እየን ዝብሉ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ይቐርብ ኣሎ እሞ ርእቶ ዶ ክህቡና ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ዶክተር ጌታቸው ከምዚ ይብሉ።
በጣም ሞደርን ዘመናዊ የሆነ ነው። ስለዚ
ኣዝዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝፈጠረን ባቡራት እየን። ስለዚ እተን ዝረኣኹምወን ባቡራት እየን ክቕፅላ። በዝሒ ሎኮሞቲቭ ድማ ሓደ ባቡር ክሳብ 300 ሰባት ከሳፍር ዓቕሚ ኣለዎ። ክልተ ሎኮሞቲቭ ድማ ክሳብ 600 ሰባት የሳፍር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ኣዲስ ኣበባ ንዝ ክሰት ሕፅረት መጓዓዝያ ኩሉ ምላሽ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ሓንቲ ባቡር በቢ6 ደቃይቅ ተርክበልካ።
ኣገልግሎት ባቡር ኣዲስ ኣበባ መን እዩ ዘመሓድሮ? ዋግኡ ኸ ክንደይ እዩ ዝኸውን? ዘመሓድሮ ትካል ቻይና እዩ ዝብል ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ። ሓቂ ድዩ ዝብል እዩ ንዶክተር ጌታቸው ዝቀረበሎም ካልእ ሕቶ። ንሶም ይቕፅሉ።
የአዲስ ክልል ባቡር የአዲስ ከተማ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ጉዳይ አይደለም።
መንገዲ ባቡር ኣዲስ ኣበባ ንብረት ኣዲስ ኣበባ እምበር ንብረት ኩባንያ ባቡር ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ስለዚ ዋጋ ክፍሊት ዝውስን ቤት ፅሕፈት ከንቲባ እታ ከተማ እዩ። ብዝኾነ ዋጋ ክፍሊት ባቡር ካብቲ ዘሎ ዋጋ ትራንስፖርት ኣብታ ከተማ ዝውሕድ እምበር ዝኸብር ከም ዘይኸውን እዩ። ምሕደራ ኣሰራርሓ ብዝምልከት ኦፕሬሽንን ፅገናን ዝሓቁፍን ስትራቴጂ ዝሓዘን እዩ። ኣብ ወፃኢ ሰልጢኖም ዝመፁ 250 ዜጋታትና ክህልውና እዮም። ገሊኦም ግና ናብ ዓዲ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ 42 ሚእታዊ ወፃእተኛታት 52 ሚእታዊ ደቂ ሃገር ይህልው። ቀስ እናበለ እቲ ምሕደራን ኦፕሬሽንን መሊኡ ናብ ኢድና ክኣቱ እዩ።
ከም ኣብነት ኢሎም ዶክተር ጌታቸው ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ፈላሞት ዓመታት ዝሰርሓሎምን ናብዚ ዝርከብሉ ብርኪ ዘብፅሐን ትራንስ ወርልድ ኣትላንቲክ ዝበሃል ኣሜሪካዊ ኩባንያ እዩ። እቲ ኩባንያ ንፓይለታት ከይተረፈ ኣሰልጢኑ ኣብ መወዳእትኡ ንምሉእ ስራሕ ንኢትዮጵያውያን ኣረኪቡ ካብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ወፂኡ እዩ። ሎሚ እውን ንኽተሎ ዘለና ስትራተጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ቅርፂ ሃኒፅና በዓልትና ክንሰርሖን ክነመሓድሮን ኢና እንተበልና ኣቕሚ ስለ ዘየለ ኣይከኣልን። ስለዚ ናይ መውፅእ ስትራተጂ ሓንፂፅና እቲ ኩባንያ ንዝሰርሖ እናቐዳሕና ተማሂርና ኣብ መወዳእትኡ ነቲ ስራሕ ሙሉእ ንሙሉእ ክንቆፃፀሮ ኢና ኢሎም።